Bəzi ekspertlər Baydenin qondarma soyqırımını tanıyacağını istisna etmirlər. Xüsusilə də ki, ABŞ Türkiyənin Rusiyadan S-400 Zenit raket kompleksliləri satın almasından qəzəblidir. Paşinyanı yumurta atəşinə tutublar. Ərəbi müxbirinin modern.az-a istinad edərək verdiyi məlumata görə, Ermənistan Kivinəsindən xəbər verilir, polis Paşinyanın kortejinin kənd ərazisindən maniyəsiz keçməsi üçün kordon yaratsa da, qəzəblənmiş Şornoxa sakinləri Paşinyanın karvanına yumurta atıblar. Qeyd edək ki, Şornoxa kəndi sərhədlərin dəqiqləşdirməsindən sonra həm sərhəd kətdə çevrilib, Kənd sakinlərinin işqal dövründə mənimsədikləri torpaqlar Azərbaycana qaytarılıb. Şornoxoda hakimiyyətdən narazılığının səbəbi sərhədlərin bu şəkildə dəqiqləşdirilməsidir. Bu bölgədə bəzi icma başçıları baş nazirin istefasını tələb ediblər. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərba sezonasında baş verən mühüm hadisələrə analiz edirik. İsrail rejiminin işğalı altındakı torpaqların mərkəzində güclü partlayış baş verdiyi bildirilib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Siyans rejimin Haris qəzeti dəhşətli partlayışın 21 aprel səhər çağı işğal altındakı Fələstin mərkəzindəki Ramel şəhərində mühüm təhlükəsli mahiyyət daşıyan fabrikada baş verdiyini yazıb. Xəbərdə ehtimal olunan itkilərlə ilgili hələ bir məlumatın verilmədiyi qeyd olunur. Haaretz partlayışın raketlər də daxil olmaqla müasir silah istehsalı fabrikində baş verdiyini yazıb. Xəbərdə belə qeyd edilib, partlayış Tomer fabriki tərəfindən raket mühərrikləri, Effekt-Peki atıcılarını hazırlayan və müxtəlif növ raketlərdə tətbiq edilən müasir silahlar üçün gündəlik sınaq zamanı meydana gəlib. Yerli sakinlər bir partlayış səsini eşitdiklərini və göbələh buludunu gördüklərini, bəzilərini isə videoya çəkdiyini söyləyiblər. Rəsmilər partlayışa səbəb olan sınağın dəymiş ziyanı az qiymətləndirmiş ola bilər. Partlayışla bağlı Tomer fabriki belə bir açıqlama verib, bu müstəsna şərtlər olmadan idarə olunan sınağı idi. Tomer fabriki İsrail rejiminin mərkəzi hissəsində və yaşayış sahillərinə yaxın bir zonada yer alıb. Ötən həftə Suriyə prezidenti Bəşşar Əsəd Ali Məhkəməyə seçkidə namizəd kimi qeydə alınması üçün müraciət edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu məlumatı Sana xəbər agentliyi yayıb. Qeyd edək ki, Suriyada prezident seçkisinə namizədlərin müəyyənləşdirilməsinə bir müddət öncə izin verilib. Ölkədə prezident seçkisinin 26 mayda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ötən həftə İraqın Həşədü Şəbi qüvvələri terror təşkilatı IŞİD qalıqlarına qarşı Samirra şəhərinin cənubunda yeni bir əməliyyat təşkil edib. Ayaraybi müxbirinin Firat Nüquza istinad edərək verdiyi məlumata görə, İraqın Həşədü Şəbi qüvvələrinin ölkənin fərqli yerlərində terror təşkilatı IŞİD qalıqlarına qarşı əməliyyatları dayanmadan davam edib. Həşədü Şəbi qüvvələrini IŞİD qalıqlarına qarşı yeni bir əməliyyat təşkil etdiyi ifadə edilib. Bu əməliyyatın Samirra şəhərinin cənubunda təşkil edildiyi bildirilir. Bəs sonda Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Bəhreyn rejiminin Cua həbsxanasındakı bir çox siyasi məhbusun ötən şənbə günü təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumuna məruz qaldıqdan sonra hələ də tək adamlıq kamerada saxlanıldıqlarını və ailələri ilə əlaqə saxlaya bilmədiklərini elan ediblər. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Londonda yerləşən Bəhreyn Hüquq və Demokratiya İnstitutu Bəhreyn rejiminin təhlükəsizlik qüvvələrinin həbsxanadakı pis rəftarlarına və pis vəziyyətlərə etiraz edən 35 məhbusa hücum etdiklərini açıqlayıb. Hücum məhbuslar həbsxananın dəhlizlərində oturub kameralarına qayıtmaqdan imtina etdikdən sonra başlayıb. Təşkilat hesab edir ki, məhkumlardan biri Seyid Ələvi Əd-Duayi ağır kəllə beyin travması aldıqdan sonra hücum zamanı huşunu itirib. Hücumdan sonra bəzi məhbuslar naməlum yerlərə köçürülüb. Bəhreyndə Demokratiya və İnsan Haqları naminə Amerikalılar təşkilatı da verdiyi bəyanatında bunları qeyd edib. Bəhreynin Daxili İşlər Nazirliyi həbsxanalardakı siyasi məhbuslara hücum etdikdən sonra məhkumlara qarşı ciddi təhlükəsizlik və qanuni tədbirlər tətbiq etdi. Həbs olunanların ailələri hücumdan sonra övladlarını ziyarət etmək üçün həbsxanaya gediblər. Ancaq onlarla görüşə icazə verilməyib və hətta onları çağırmaları da qadağan edilib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizə diqqət etdiyinizə görə sizə çox sağ olun. Düşürəz və hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə ötən rəhət ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyanın müzakirələri İslami Şura Məclisində araşdırılacaq. Beynəlxalq parlamentlər arası birliyi qətnamələrin ön yazısını hazırlayan komitələrdə İran nümayəndələri də iştirak edib. İraqda işitləşdi şəbi qüvvələrin arasında toqquşmalar baş verdi. Yəmən silahlı qüvvələri bir gündə Saudiya rejiminin Aramco və Kral Xalid bazasını vurdular. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın İslami Şura Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Əbülfəzl Əmuyi nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyasının müzakirələrinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçinin iştirakı ilə təşkil ediləcəyi iclasda bəhs ediləcəyini qeyd etdi. Əmuyi bu barədə verdiyi açıqlamada, Sabah İslami Şura Məclisi Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının yığıncağında nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyanın müzakirələrinin baş müzakirəçi və Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı və komissiya üzvlərinin iştirakı ilə araşdırılacağını vurguladı. Nüvə anlaşması üzrə ortaq komissiyanın 18-ci yığınacağının 5-ci dövrü müzakirələri keçən həftə Viyanada təşkil edildi. Bu həftə isə Viyanada tərəflər yenidən bir yerə gələcəklər. İraq Xarici İşlər Nazirinin müavini İraqçı Viyanada müzakirələrində irəliləyişin olduğunu açıqlamışdır.
İran İslami Şura Məclisinin Dünya Məclisləri Arası Birlik Qrupunun baş katibi və sədri bu birliyin qalarıq inkişaf və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin uğrunda mühüm rolunu vurğulayaraq onun qətnaməsinin hazırlanmasında iştirak etdi. Millət Evi Xəbər Portalının məlumatına görə Əhməd Nadiri və bu birliyin sədri Müctəba Rıza Xa virtual şəkildə kesilən birliyin qalarıq inkişaf və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik qətnaməsinin ön yazısının komitələrində iştirak ediblər. İclaslarda abihava, iqlim dəyişiklikləri, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik kimi mövzular araşdırılmışdır.
İraqın 8 şəbisinə bağlı qaynaqlar elan etdilər ki, İraqın xalq səfərbər qüvvələri Babilin şimalında yerləşən Cərəfən Nəsr nahiyəsi tabiələrindən olan Ər-Rəviyyə məntəqəsində IŞİD ünsürləri ilə toqquşublar. Bağdad Əl-Yavmin məlumatına görə İraqın 8 şəbisinə bağlı olan qaynaqlar elan etdilər ki, İraqın xalq səfərbər qüvvələri Babilin şimalında yerləşən Cərəfən Nəsr nahiyəsi tabiələrindən olan Ər-Rəviyyə məntəqəsində toqquşublar. IŞİD ünsürləri adı çəkilən məntəqəyə nüfuz edib və orada istabilsizlik və təhlükə yaratmaq istəyirmişlər ki, 8 şəbi qüvvələrinin puskusunda giriftar olub və bu hücum 8 şəbi qüvvələri tərəfindən dəf edildi.
Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü General-Mayor Yəhya Səri bugün Səudiyyə rejiminin cənub-qərbindəki Kral Xalid Avia bazasına daha bir hücumun olduğunu elan edib. Pars Today xəbər verir ki, General-Mayor Yəhya Səri Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında Yəmən ordusunun PUA birliyinin bugün yerli vaxtla səhər saat 9-da Xamis müşahiddəki Kral Xalid Avia bazasını Qasif 2-2 puası ilə hədəf aldığını söyləyib deyib. Hücumda dəqiq şəkildə qarşılanan əhəmiyyətli hərbi mövqi hədəf alındı. Digər tərəfdən Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü bugün səhər Yəmən pilotsuz təyyarəsinin Aramco və Səudiyyə rejiminin Kral Xalid bazasına da zərbələr endirdiyini bildirib. Əməliyyatda 2 Qasif 2-2 puası ilə Kral Xalid avia bazası hədəfə alınmışdı.
Xəbərlərə davam edirik. Azərbaycan İctimaiyyətinin nümayəndələri Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir, bəzi mənbələrdən alınan məlumata görə Qarabağda əvvəllər mövcud olmuş Ermənistan tərəfindən yaradılmış qanunsuz işğalçı rejimin başçısı Arayk Artyonyan Moskvaya dırnaqarası şəxsi səfərə gəlib. Bu xəbər Azərbaycan İctimaiyyətində məlum səbəblərdən təəccüb və hiddət doğurub. Müraciət müəllifləri qeyd edirlər ki, hazırda Arayk Artyonyan barəsində Azərbaycanın Baş Prokurorluğu tərəfindən bir sıra cinayətlər, o cümlədən müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlərdə ittiham üzrə axtarış elan edilib. Digər tərəfdən Azərbaycan ilə Rusiya arasında hüquqi yardım haqqında çoxdan sazişlər bağlanıb. Bu sazişlər axtarışda olan şəxslərin ekstradisiyasını da nəzərdə tutur. Lakin belə bir fonda Azərbaycan İctimaiyyəti Arayk Artyonyanın Rusiyaya açıq səfərini necə qiymətləndirə bilər? İctimaiyyət nümayəndələri ümidvar olduqlarını bildirirlər ki, Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirəcək və Azərbaycan İctimaiyyətinin suallarına cavab verəcəkdir.
Ermənistanda seçkilərin ərəfəsində Paşinyana qarşı təzyiqlər artmaqdadır. Səhər Azəri saytı xəbər verir ki, bu məlumat əsasən baş nazirə qarşı ictimai təzyiq güclənib və hər keçən gün onun hakimiyyətinə təhlükə artır. Artıq o ölkə daxilində səfərlərə də ya gedə bilmir, ya da ehtiyat edir. Son olaraq onun Zəngəzura gizli səfəri və hətta bununla belə ziyarətini yarımçıq qoyması bir çox mətləblərə aydınlıq gətirib.
Azərbaycan Respublikasının tanınmış Quran qarilərinin iştirakı ilə Bakıda Quran-ı Kərim ilə Üns Məclisi keçirilib. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportaj.
Bismillahirrahmanirrahim. Mübarək Ramazan ayında Bakıda Quranla Üns Məclisi keçirilib. İnna
Qadr
Bu mərasimdə Azərbaycanın məşhur gənc Quran tələbəçiləri Quran ayələrini oxuyaraq məclisə gözəllik bəxş etdilər. Vəliyev Həqihin Azərbaycandakı nümayəndəsi Höccətül İslam Ocaq Nijad Quran oxumağın əhmiyyətindən danışaraq bildirib ki, Ramazan ayı vəhiy kəlamının baharıdır və hamımız bu gözəl bahar ayında ürəklərin şəfası, hidayəti və Allahın rəhmətini əldə etmək üçün çalışmalıyıq.
Bu ayda həm Qurani oxumaq və həm onun mənalərinə və məfhumlarına diqqət göstərmək və həm də insan təmrin eləyə, məşq eləyə, özün hazırlaşdıra bu müqəddəs kitabın əhkamı və ayələri ki, insanlar üçün nazil olub, ona əməl etsin. Çünki bu ay tərbiyə ayıdır.
Nəzərə alsaq ki, koronavirusa görə məclislər bağlıdır. Bu səbəbdən bir çox mömin Quranla ünsü fərdi qaydada icra edir, bir çoxu da sosial şəbəkələrdən yayımlanan mərasimlərdən bəhrələnirlər.
Məclislər açıq olsaydı, yaxşı olardı, əlbəttə, ibadət elərdik, bir-birini görərdik, möminlər bir-birini görüşərdilər, qədir gecəsi keçirdilərdik, qədir gecələri, Quran tilavəti, hər bizdə məclislərdə müqavilə olardı. Mən uşaqlıqdan gəlmişəm, hər mahi mübarək Ramazan ayında gündə bir cüz Quran oxuyardıq, müqavilə olardı bizim ustadımız olardı, Quran müəllimi, təcvid müəllimi. O şeylər hamısı Quran oxuyardılar belə dövrə. Bir-birinin səhvini də çıxardardı. İndi bu illərin belə oldu. Yəni inşallah ümidimiz var ki, xəstəlik gedə, məscidlər açıla.
İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əli Purmərcan bu barədə bildirdi ki,
hər il Azərbaycan ölkəsində məscidlərdə və dini mərakizlərdə dini proqramlarımız icra olardı. Bəli, bu illəri bəxatir korona çün mesajı tətildir və bir proqramları yoxdur. Bizim təlaşımız budur ki, müxtəlif Qurani proqramlarla Azərbaycanlı bacı qardaşları və həmçinin İrandakı bizi izləyənlərə, eşidənlərə Qurani Kərim ilə bişər mənus eləyək inşallah.
Bu məclis pandemiya şəraitinə uyğun keçirildi və sosial şəbəkələrdə canlı olaraq yayımlandı. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Bazar günü mübarək Ramazan ayının 12-si və aprel ayının 25-ində səhər çağı şəhər vaxtla saat 4:20 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:49 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:39 dəqiqədə gün ortağı və saat 19:44 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. İsrail rejiminin təhlükəsizlik və kəşfiyyat cəhətcə nə qədər zəif olması ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İsrail rejimi ötən çərşənbə və cümə axşamı günləri işğal olunmuş Fələstin ərazilərində iki təhlükəsizlik partlayışına şahid olmuşdur. Bu hadisə İsrail rejiminin hərbi və kəşfiyyat cəhətcə nə dərəcədə zəif olduğunu isbat edir. Xəbər dairələri ötən həftə çərşənbə günü işğal olunmuş Fələstin mərkəzində İsrailin bir həssas təhlükəsizlik obyektində bir şiddətli partlayışın baş verdiyini bildiriblər. İsrailli jurnalist Edi Cohen öz Twitter hesabında həmin partlayışın görüntülərini yayaraq yazıb, bu partlayış İsrailin göbəyində, o da bir həssas təhlükəsizlik obyektində baş verib. Bir neçə saat sonra İsrailin xəbər dairələri bildirdi, bu partlayış modern silahlar, xüsusilə müxtəlif raketlər istehsal edən bir zavodda baş verib. Ötən cümə axşam günü səhər radələrində də Suriya torpaqları səmtindən buraxılan bir raket, dəmir günbəz kimi tanınan İsrail rejiminin o raket müdafiə sistemindən yayanaraq Dimona strateji nüvə obyektlərə ətrafını nişan alıb. Ümumiyyətlə, bu dəyişiklik hələr haqda Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər haqda bir neçə mühüm aspekti incələmək lazımdır. Birinci bu ki, seans rejim Dimona strategik nüvə obyektləri ətrafında baş verən bu hadisəni sınaq zamanı insan tərəfindən edilən səhvlərə bağlamaq istəyir. Amma bu rəvayəti İsrailin özündə olan adi xalq, media və çoxlu şəxsiyyətlər belə qəbul etmir. Ebre dilində nəşr olunan Haris qəzeti öz oxucularından nəql edərək yazır, Tutaq ki, bu insan tərəfindən törədilən bir səhvidir, amma nəzarətdən çıxaraq belə bir partlayışa səbəb olan həmin hadisəni necə bir səhvə bağlamaq olar? Bu boyda partlayışın heç bir ziyanı olmazmı? Nikvin yanaşdıqda belə bu məsələ çox şübhəli nəzərə gəlir. Siyasilərin bu hadisəni bir insan səhvinə düyünləməyə çalışmalarının ən mühüm səbəbi cavabdeh olmaqdan yayınmaqdır. Çünki belə olduqda onlar müqavimət cəbhəsinə yaxın olan xarici amillər tərəfindən baş verən bu hücumun qarşısında məsuliyyət daşıyaraq cavab verməli olacaqlar. Bunun da onlar üçün böyük xərcləri var. Bundan başqa xarici amillərin rolunu qəbul etmək, siyasilərin təhlükəsizliyi və kəşfiyyat cəhətcə nə dərəcədə zəif olduqlarını isbat etmiş olacaq. Odur ki, Təl Aviv var gücü ilə bu məsələnin üzərində manevr edib, onu öz iqtidar göstəricisi kimi qələmə verir. İkinci məqam bu ki, İsrail aşkar şəkildə elan edib ki, Dimona strategik obyektlərinin ətrafına olan hücumlar Suriya torpaqlarından həyata keçib. Raket Dimona obyektindən 30 kilometr aralıya düşüb. Hər halda bu mövzuda dəmir günbəz adlanan İsrail sisteminin nə dərəcədə zəif olduğuna dəlalət edir. Elə həmin gedişatda bu rejimin 12-ci televiziyasının şərhçisi Nir Daffuri vurgulayıb, kağız üzərində danışsaq bizim sistemimiz Suriyanın bu müdafiə raketini məhv etməli idi, amma bizim sistemimiz Suriyanın bu müdafiə raketini izləyə bilmədi və məqlub oldu. Siyasi ordusunun ərəb sözçüsü Avixay Edri də bu Suriya raketini izləməkdə Təl Avivin havada müdafiə sisteminin zəif olmasına etiraf etdi. Siyasi rejimin müharibə naziri Benny Gantz da İsrailin bu haqda zəif olduğuna etiraf edərək deyib, bu sistemin Suriya raketini izləyə bilmədiyi haqda tədqiq olunacaq. Bu hadisənin insan səhvləri üzündən mi, yoxsa xarici amillər tərəfindən baş verdiyini boş verək. Əslində, Dimona ətrafının nişan alınması İran və Suriya torpaqlarından təxribat törədərək bu rejimin təhlükəsizliyini pozmaq zəminində İsrail rejiminə bir xəbərdarlıq sayılır. Həmçinin bu o deməkdir ki, artıq müqavimət cəbhəsi oyunçularının səbir kasası daşıb. İsrail bir daha təxribat törədərsə, o zaman strateji zərbələr qəbul etməyə özünü hazır etməlidir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک اندیشکده معروف آمریکایی اندیشکده اینترپرایز یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن او صریحا گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم
Amerikanın məşhur bir institutunun mütəxəssislərindən biri American Enterprise Institute. Siyasətdən başı çıxanlara bu ad yaxşı tanışdır. Demişdi ki, biz İran, İraq, Suriya və Livanda sabitliyin olmasını istəmirik. Baxın, təkcə İranda deyil. Deyir ki, İran, İraq, Suriya və Livanda sabitlik bizim üçün arzu olunan deyil. Əsas məsələ isə bu ölkələrdə sabitliyin olub-olmamasının vacibliyi deyil. Yəni, aydındır ki, Bu ölkələrdə sabitliyi pozmaq niyyətləri var.
Çəgunəgi icadı bisabati mürədə nəzər. Bisabati rə çəcüri icad qədər. Halə yə vəqt dər yəcə bə daiş, yə vəqt bə fitnəyə 88.
Əsas məsələ nəzərdə tutduqları məqsədə hansı yolla nail olmaları, sabitliyi nə formada pozmalarıdır. İndi bunu bəzən İŞİD'in əliyle, bəzən də 1388-ci ildə ölkəmizdə olduğu kimi ixtişaşlar törətməklə və regionda müşahidə etdiyiniz digər bu kimi işlərlə edirlər.
Dombal bisavati məntiqən, o vaxt yabıquy Amerikayı dər miyad, miqə İran mucəb bisavati dər məntiqəsdir. Nə, amma mucəb səbatiyim.
Onların niyyəti bu regionda sabitliyi pozmaqdır, amma ağzının danışığını bilməyən hansısa Amerika rəsmisi çıxıb deyir ki, regionda sabitliyin pozulmasının səbəbkarı İrandır. Xeyr, biz sabitliyin səbəbkarıyıq. Biz Amerikanın bu regionda sabitliyi pozmaq üçün törətdiyi əməllərlə mübarizə aparırıq.
Mərhəbə dostlarım, mən hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək və inşallah o başdan çağda sizin qulluğunuzda canlı olaraq olacaq. İstəkli dostlarımız, sabahın salamına dək sağ salamat qalın, Allahın amanında.
Da istəməz.
Elə qərar idi Əkbər böyünləri gələ xidmətizə, qərardadı təmdid elətdirə. Subaylarıza qismət, qızı yapar eylər, başımız ona qarışıb deyil.
Ha, Allah mübarək eləsin, neynək?
Əkbər böyünləri kartuzu da gətirəcək.
Allah köməyin olsun, bizim başımız qaldı, vəxtimiz zadımız yoxdur. Gəlmişəm xidməti ərz eləyəm, bir həftə.
Ağa Fərruq, şərməndə ki Əkbər bey vaxt gəldi xidmətizə.
Bir həftədə sizə möhlət veriyəm, buranı zəhmət çəkin təxliyə eləyəm.
Təxliyə eləyək?
Bəli.
Təxliyə? Yəni da bizə icarə verməyəsiniz, təzə icarə nişin gətirəyəsiniz?
İcazə özünən day əslən istəməyəm icarə verəm. İstəyəm satam, pılına ehtiyacım var bacım.
Ağa Fərruq, gələn həftə mənim qızın toyudur.
Xanım bacı, mən nə qayrım? Toyu sal tağlara. Mənim evim tağlar döyür ki, bacı.
Bir iki həftə möhlət ver, onu köçürdək, ev tapaq sonra.
Valla, o pulundan ki, siz verəyisiniz, siz ev tapana dağdaş dilə gələr. Mənim ehtiyacım var, bacı. Gərək bu həftənin axırına 50 milyon pul cürrüyam.
O da hana, Əkbər özü gəli, onunla danışın.
Neynə, buyursun, gəlsin.
Salamünaleyküm.
Aleyküm əssalam.
Fərruxum, xoş gəlibsəm. Buyur evvələ, ha?
Sağ olasan, sağ olasan, Allah köməyin olsun.
Elə günləri qərar edib, xidmətə gələm.
Əkbər ağa Fərruq deyək, gələn həftə incək gələk, evi təxliyə eləyək.
Təxliyə eləyək?
Bəli.
Həftənin axırına?
Bəli.
Ağa Fərruq, nicərən olma. Biliyəm, gərək icarəni bu aydan çoxaldan, o da mənim kör gözüm üstə, çəşm.
Əkbər ağa, xanımı o da ərz elədi, mən da istəməyəm ev icarə verəm. İstəyəm satam, ehtiyacım var icazə özünə.
İnşallah satarsan, vəli. Gələn həftə mənim qızımın toyu deyib.
Ağa, mən nə qayrım axı, pulum var toy elə saltalara, yoxundu qız vermə.
Axı, əzizim, mən gələn həftəni də mənə möhlət ver. Sonra görün, mən başıma haranın daşını sallayam da.
Qardaş, bu həftənin axırına istəyəm. Bongaq qulamada tapşırmışam bu həftərin axırına müştəri gətirə evi satam.